njih 42, i oni su bili posljedica krupnih društvenih promjena koje su u međuvremenu izvršene i koje su uticale da osnovni ustavni tekst postane prevaziđen i neadekvatan novonastaloj društvenoj situaciji zemlje. Ustavni amandmani mogu da se upotrebljavaju na različite načine, tako da postoje neke karakteristične vrste koje poznaje ustavna praksa mnogih zemalja. Tako se amandmani najčešće upotrebljavaju u smislu dopune, poboljšanja ustavnog teksta i to najbolje odgovara izvornom značenju ovog izraza. Ovako upotrebljeni amandmani ne diraju, ne remete osnovni ustavni tekst, već ga samo dopunjuju, razrađuju i obezbeđuju njegovu dugovečnost time što regulišu onu materiju koja nije regulisana ustavom. U prirodi ovako shvaćenog amandmana je da dopunjuje, popunjava, a ne da menja ustav. Ovakvo shvatanje je pre svega preovladalo u ustavnim amandmanima na Ustav SAD od 1787. Međutim, ima i takvih amandmana kojima se menja tekst Ustava i u njima se izričito navodi koje se odredbe iz prvobitnog ustavnog teksta menjaju. Ovim amandmanima se ili briše postojeća ustavna norma ili se umjesto postojeće donosi nova koja je zamenjuje. V. Svojstva Ustava. U Ustavu kao pravno-političkom aktu su raspoređena i pravna i nepravna svojstva zbog kojih je on i pravni akt, ali i ideološko-politički dokument. Ustav treba da bude više pravni, a manje ideološko-politički akt, ali svi ustavi nisu u tom pogledu istovetni. Razlike postoje između starijih i novih ustava, buržoaskih i socijalističkih, ali i samih kapitalističkih kao i sada uglavnom bivših socijalističkih zemalja. Socijalističke države se u tom pogledu manje razlikuju jer su njihovi ustavi uglavnom pravljeni prema jednom klišeu ustavnosti koji je dao SSSR i njegov ustav, Staljinov ustav, na koji se gledalo kao na savršen uzor. Po tom uzoru, u socijalističkim ustavima od početka pa sve do njihovog kraja ima dosta ideoloških premisa, partijsko-političke frazeologije komunističke partije koja je bila jedina na vlasti, što je nepotrebno opterećivalo ustavnu materiju i umanjivalo njen pravni karakter. Što se tiče buržoaskih ustava, i oni su u tom pogledu imali svoju evoluciju, mada su se u celini više sačuvali od rizika da se ne pretvore u političke pamflete i ideološke rekvizite svojih donosilaca. U celini može da se kaže da svaki ustav sadrži ne samo pravne, nego i vanpravne elemente svojstva. Adekvatna kombinacija.